У эфире «Свобода», у Минску 6:30 раніцы, у праскай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Пан Кімун заклікаў афганскі ўрад прыкласці больш высілкаў у справе аховы супрацоўнікаў арганізацыі ў Афганістане. Раней НАТО і Еўразвяз судзілі напад ваяўнікоў на гатэлі Ан у Кабуле, у выніку чаго тады загінулі 12 чалавек, у тым ліку 6 замежных супрацоўнікаў арганізацыі. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы, заявіўшы, што гэта ўсяго толькі першы крок дзеля таго, каб сарваць прэзідэнцкія выбары ў лістападзе. Лідары краінаў Еўразвязу пагадзіліся з папраўкай у Лісабонскую дамову, на якой настойваў прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус. Гэтая папраўка, якая агаворвае абмежаванне дзеяння дэкларацыі аб правах у адносінах да Чэхіі, у прыватнасці дае гарантыю таго, што ў рамках больш інтэграванага Еўразвязу Чэхію не прымусяць вяртаць маёмасць судэцкім немцам, выгнаным з краіны пасля другой сусветнай вайны. Чэхія застаецца адзінай краінай, якая пакуль не падпісала Лісабонскую дамову. Прэзідэнт краіны Вацлаў Клаус паабяцаў цяпер падпісаць, як толькі Верховны суд краіны вынесе рашэнне аб адпаведнасці яе з чэшскім заканадаўствам. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы пацвердзіла, што атрымала першапачатковую рэакцыю Тэгерану адносна ядзернай дагоды з усесветнымі дзяржавамі. Падрабязнасці дакументу не разгалошваюцца. Раней інфармацыю адносна крокаў Тэгерану на сустрэч прапановам па ўрэгуляванні спрэчкі вакол яго ядзернай праграмы распаўсюдзіла іранскае дзяржаўнае тэлебачанне. МАГАТЭ прапанавала Ірану дасылаць нізкаўзбагачаны уран за межы краіны ў Расію і Францыю для перапрацоўкі яго ў ядзернае паліва для іранскага даследнага рэактара. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон абвінаваціла лідараў Пакістану ў тым, што тыя нібыта ведаюць, дзе хаваюцца лідары Аль-Каіды ў краіне, але тым не менш бяздзейнічаюць. Пасля выбуху ў Пешавары яна працягвае наведваць Пакістан ва ўмовах надзвычайных захадаў бяспекі. Клінтон пры сваім прыездзе заявіла, што яе візіт накіраваны на тое, каб адкрыць новую старонку ў адносінах з Пакістанам. Памочнік прэзідэнта Злучаных Штатаў у пытаннях нацыянальнай бяспекі Джеймс Джонс абмеркаваў у Москве пытанне аб скарачэнні арсеналаў ядзернай зброі абедзвюх краінаў. Джонс ужо сустрэўся з кіраўніком Міністэрства замежных справ Расіі Сергеем Лаўровым. Падрабязнасці перамоваў не паведамляецца. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў забойствы сталінскай эры неапраўдальнымі ў сваім блогу на інтэрнэце. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды працяг праграмы жывога эфіра чацвярга. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабоды.